ngru për gjatë jetës së saj, I kalon prapërsisht 2535 ditë me menstruacione.
Çdo muaj I shpenzojmë afro 2 pako me peceta menstruale,
të cilat na kushtojnë 3 euro.
Pas kërkesave të vazhdueshme për mes aktiviteteve të ndryshme e kampanjave si kjo, për lirimin nga taksa 18% të produkteve menstruale, në Kosovë gratë vazhdojnë të paguajnë për këtë produkt të domosdoshëm taksën e njëjtë si kur për blerje të alkoolit, duhanit e të tjera të ngjashme. Mira qytetar tashmë kanë nënshkruar peticionin e organizatës Qika, me anë të së cilit kërkohet lirimin nga taksa për produktet menstruale apo të paktën taksimi me 8% si produkt esencial. Unë jam Dje Morina dhe në këtë epizod të Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë, flasim me Riola Morinën nga organizata Qika për peticionin dhe të dhënat e hulumtimeve që kjo organizat kryen vazhdimisht lidhur me higjienën menstruale.
Taksa 18% është, do me thonë, taks për produkte që cilësohen si jo esenciale, prej ligjit për të vëshë në Kosovë. Pra janë dy grupe se që është ligje për të vëshë I grupon produktet në mënyrën në të cilën ato taksohen, 18% që është për produktet jo esenciale, kurse norma reduktuar për 8% është për produktet esenciale, ku hynë disa produkte si vaje, mjeli, që cilësohen si esenciale. Mirë po, kërkesa organizatës Qika është bazume në atë që produktet menstruale janë produkte esenciale, për shkak që domosdoshmërisht gratë, vajzat apo persona që menstruojnë detyrohen me I përdor për shkak që cikli menstrual është një proces biologjik edhe nuk është që mundet me u anashkalu. Andaj dhe kërkesa kryesore e peticionit është që kjo taks me u largu ose të paktën me u reduktu në mënyrë që produktet menstruale me hyjnë në këtë grupin e produkteve me normë të reduktuar të të vëshës. Peticionin e kemi bo online edhe Ne kemi lansu javën e kalume, pra brenda një javë kanë bledh afër 7000 shkrime. Plani I qikës është që peticioni jo vetëm me qenë nisë ligjore, po edhe me një farë mënyrë me pru në diskursin publik çështje në menstruacioneve, si çështje të shëndetit publik e jo me lënë vetëm në sferën private, në për shtëpi, si diskutim.
Këti peticioni I kanë paraprije dhe shumë aktivitetet tjera prej organizatës juj si thirrje për heqjen e kësaj takse. Deri tash, a keni marrë ndonjë përgjigje prej ndonjë zyrtari shtetëror ose ndonjë institucioni? A keni marrë ftesë për takim me diskutu lidhur me kërkesën e juj të vazhdueshme?
Faktikisht Qika prej themelimit saj para 3 viteve, 2 vite e gjysmë, ka pas shëndetin riprodhues si temë të cilën e trajtojmë për gjatë aktiviteteve tona, ku aktiviteti kryesor rreth kësaj teme ka qenë kampanja po fushata kundër stigmës dhe varfërisë menstruale, cila ndodh çdo vit në javën e fundit të muajit maj, pasi që 28 maji është dita ndërkombëtare kundër stigmës dhe varfërisë menstruale. Edhe për gjatë këtyre kampanjave Qika ka bo disa aksione të ndryshme, ku shpërndarja e pecetave menstruale në për hapësira publike ka qenë aktiviteti kryesor, pra përmes donatorit kryesor të kampanjës që ka qenë kompania Butterfly, kompanija cila ka dhuru mbi 40.000 peceta, Qika ka shpërnda ato kutinë për shkolla fillore të komunave të ndryshme të Kosovës, pra në 10 komunat e rrimëtash, edhe po ashtu ka pas aktivitetet tjera si aksionet simbolike cilat I kemi bu për bal institucioneve apo objekteve të institucioneve në Kosovë për bal qeveris, po ashtu ka pas edhe takime për mes cilave jenë bledh edhe aktivistët e tjera organizatat e tjera me të njëjtën kërkes, ku ka pas pjesë mas edhe persona nga institucionet të cilat kanë premtu që një iniciativë e tjilë është duke ndodhë, po faktikisht kanë kalu mujtë të tërë për nësë me thënë vite që u diskutu kjo iniciativë, po nuk u ndërmarë diqka. Po ashtu për gjatë hulumtimeve tona edhe aktivistëve të cilit kanë shkru për këtë temë, I kemi dërgu ministrive edhe personave të tjerë për gjatë për këtë taks, pra që munden me nisë iniciativa ligjore saj për këtë largimit të taksës, po nuk kemi marrë asnjëherë përgjigje për një qendrim zyrtar të tyre.
Gjatë vitit i kemi zhvillu këto aktivitetet të cilat sa po i përmendet, po ashtu kemi nxjerr edhe një raport sa i përket higjienës menstruale. Cilat janë disa nga të dhënat e dalë nga ky raport?
Po, gjetjet prej raporteve tona dhe hulumtimeve tona janë faktikisht tepër shqetësuese, edhe ishin dashur që këto gjetje faktikisht me nis largimin e toksës e jo me prit deri në këtë pikë, po megjithatë, për shembull, një prej gjetjeve është që një nga pesë vajza nuk kanë qasje në produkte menstruale, apo edhe 4 prej 5 vajzave në një farë mënyrë e prishin rutinën e tyre të shkollimit, të edukimit apo punës prej dhimbjeve që shkaktohen prej ciklit menstrual. Edhe këto definitivisht ndikojnë mandejte jeta tyre qoftë në aspektin profesional, qoftë në aspektin personal, edhe në shëndetin fizik, po edhe në atë mendor. Prandaj, me një farë mënyrë injorimi i kësaj çështje është me një farë mënyrë diskriminim, jo me një farë mënyrë, po drejt për drejt diskriminim gjinor, për shkak që nëse ishtë diskutu një temë me kaq ndikim prej 7.000 njerëzve, për drejtësaj kemi tash prej 7.000 në shkruzë, normalisht e kishë pas një përgjigje prej shtetit në këtë rast, po me që është një temë që cega dhe më herë që konsiderohet që i përkat sferës private, nuk kemi marë kur farë përgjigje, pra është një farë loj injorimi që është nga një arma ketë se përgjigja negative.
Po ashtu ju e keni trajtu edhe stigmatizimin e ciklit menstrual. Cilat janë efektet negative sociale kur flasim për këtë proces biologjik?
Pika parë që javim më diskutu kur flitet për stigmën rreth ciklit menstrual është në vendet, në shumë shtete, për sidomos në shtetet si Kosova, cikli menstrual lidhet drejt për drejt vetëm me lindjet. Pra, në momentin që një vajzë apo një grua shkon te ginekologja ose ginekologu, shumica e diskutimit sillet rreth riprodhimit. Pra, se a ka me pas lindja apo a ka pas, e jo rreth efektit që i ka cikli drejt për drejt në gruan apo vajzën që po e kryen vizitën. Në anën tjetër kemi edhe shumë raste të cilat besoj i kemi përjetu gjithë, ku në përmarkete konsiderohet marrë me i ble pecetat, ose në shumë raste kemi evidentu raste ku mshtjellën pecetat me gazeta ndryshme që mos me u po, ose edhe vetë reklamat që i tregojnë produktet menstruale janë të ngjyrosura me ngjyrë të kaltër, me ngjyrë të bardhë, ku krejt e dim që faktikisht hajnë në kështë realiteti për shkak që përgjatë ciklit menstruimi është proces tepër biologjik, edhe involvohet aty gjaku, involvohet ngjyra e kuqe, edhe nuk është me një farë mënyrë mirë me i romantizu në këtë farë, në këtë paraqitjen që zhbohet si diçka krejt e butë, për shkak që kjo ndikon mandej edhe në me një farë mënyrë në izolimin e grave, edhe në izolimin e vajzave, për mos me diskutu këtë temë edhe me mbajt në vete, me i shkaktu ende më shumë mendime negative, edhe mendime që i bojnë ato mund një keqë që po e përjetoj një proces që është jetë normal edhe ishdash mu diskutu me shëqin.
Përveç aktiviteteve nga organizata si që është Qika, janë zhvilluar edhe performanca artistike si protest duke kërkuar heqin e kësaj takse për produktet menstruale apo edhe destigmatizimin e kësaj çështje. Ndërto është edhe artistja feministe Miss Indefinite, e cila vitin e kaluar ka realizuar një video performancë të titulluar Gjaku ynë taksa juaj.
Teze, ka ardhë koha me ju thirrë në emër.
Organizata Qika gjatë 3 vjetëve të aktiviteteve të saj ka trajtuar edhe edukimin menstrual.
Një prej zgjidhjeve që shumë shtete e bëjnë në këtë vargun e heqjes varfërisë menstruale dhe stigmës menstruale normalisht në thelb është edhe edukimi seksual. Shkollat e Kosovës apo më thënë kurrikulat që shkollat e Kosovës trajtojnë janë të zbrasta sa i përket këtij aspekti, po edhe në rastin kur ka materiale për të diskutuar, zakonisht ato orë në klasë zëvendësohen me diçka tjetër ose ato faqe veç kalohen, shumica e personave që përgjatë hulumtimeve tona i kemi kontaktu, kanë thonë që ato faqe ose jenë kalu, ose është qesh me ato tema kur janë diskutu, kështë që me një farë mënyre mui me thonë që edhe nëse janë materialet për edukim seksual, ato nuk shtjelon si duhen, edhe faktikisht kjo ka efektet matë madhë, sidomos të puna e ciklit, sidomos në ndihimin që ka të vajzat.
Për me uksi prapë të peticione, qëllimi është me arrit 10.000 nënshkrime, apo jo?
Po.
Qka pas peticione?
E kemi caktu këtë target prej 10.000 nënshkrimeve, që mandej me që si njës legislative në kuvend, edhe qëllimi normalisht është reduktimi i taksës, apo heqja në tërsi e taksës, që mandej kishë me ndiku në çmime final të produkteve menstruale në për treg. Në anën tjetër, kemi marrë normalisht komente edhe e kemi analizuar dhe vetë që rol luajnë edhe kompanitë të cilat e plasojnë produktin në treg edhe mandej shkon mirë që qeveria apo shtetin këtë rast me e caktu po ashtu një margjin të profiteve në mënyrë që taksa mandej të taluoj për një me rolin e vetë në çmimin final të produkteve. Në anën tjetër, përgjatë punës tonë edhe lëndimeve kemi po që shumë shtete të tjera të botës, përveç që kanë këto zero, kanë po ashtu edhe ofrojnë produkte menstruale falas për gratë dhe vajzat, edhe shtete për shembull si Skocia e bëjnë këtë gjë dhe Zelanda e Re, edhe mandej kemi shtete si Spanja të cilët e kanë miratu vitin e kaluar një ligj që i mundson vajzave dhe grave ta shfrytëzojnë pushimin menstrual, pra është një pushim i cili i jep hapësirë vajzave dhe grave me mungu në arsim apo në punë apo çfarë do obligimi tjetër që ato kanë, pra me arsye për shkak të dhimbjeve apo diskomfortit që mundet me i shkaktu menstruacionet e tyre. Pra heqja toksës është hapi ma realist që na e kemi po ose ma të arrit që në këtë fazë ko është Kosova tash. Mirë po, kjo nuk do me thonë që është edhe zgjidhja finale rreth zbutjes varfërisë menstruale, pra momentin që kryet kjo, normalisht që kam e pas edhe hapësirë shumë a shumë për përmirësim, sidomos kur është fjala për politika publike.
Instituti Demokratik i Kosovës është organizatë ndër të rallat në vend që pjesë të kontratës për punonjësit e saj e ka edhe pushimin menstrual. Ndër përfituesit është edhe Tringa Dreshaj, hulumtuese në këtë organizatë.
Si staf i KDI-s, ne jemi përfituese se jemi pjesë në reforme mjaftë rëndësishme për neve si grave, për me i sfidu barierat cilat ne kemi në aspektin kulturor. Në kontratën tonë, ne kemi përpos pushimit vjetor dhe pushimit leoniz dhe pushimit të shëndetit, e kemi edhe pushimin menstrual, i cili si pas kontratës është një dit në përgjatë mujt të cilin ne kemi drejt të shfrytëzojmë.
Sa ko ka që zbatohet e drejta në pushimin menstrual?
Realisht, Instituti Kosovës Demokratik i Kosovës ka vendos që nga viti 2016 e ka shënuar realisht 8 marsin e vitit 2016 si një synim që me mbështetë dhe me zhvillu demokracinë dhe të drejtat e gruas në Kosovë dhe që nga ajo periudë, më thënë që nga viti 2016 këtë ja i prezentonë dhe ju jep mundësi grave të punësume me shfrytëzu këtë ditë për shkak të si një cikël natyral i trupit të saj dhe pa i cënu natyrisht edhe benefitet e tjera të pushimeve që veç i ka kontrata.
Për juve si grua, si u bën të ndiheni një reformë e tillë?
realisht është një inkurajim shumë i madh, jo vetëm për mua personalisht, por edhe për statin tjetër konsumatorëve tjera gro, edhe mundet me shërbysi një si një qëllim edhe si një nit shumë e mirë që me aboku edhe tek organizatat e tjera dhe tek institucionet e tjera. Realisht këto organizata veç e ka bo në bashkëpunim me shumë donator që me mundësu që kjo nis nuk mos me qëndru vetëm të organizata ju, po edhe tek organizatat e tjera. Edhe me vazhdu kështu si një proces natural që edhe vendi dhe shoqëria ju me u balafaqu dhe me thy këtë barierë dhe stereotip shoqëror realisht në jetën tonë publike.
Ishet me Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë. Nga Undi Emorina dhe producenti Mahir Elshani, mirëmbeçim.